Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλίνου. Κοντά μας απόψε ένας παλιός μου φίλος. Τώρα, παλιός μου φίλος, πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε αν είναι υπαρκτό πρόσωπο, διότι ο αείμνηστος Λεωνίδας Χριστάκης, μια εμβληματική μορφή των εξαρχείων έτσι, στον αναρχικό χώρο, έβγαζε επί χρόνια το θρυλικό πια ιδεοδρόμιο. Διατηνόταν ότι ο φίλος μου ο Δημήτρης Κολιοδήμος δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο, διότι το Δημήτρης Κολιοδήμος είναι ψευδώνυμο. Δεδομένου βεβαίως ότι ο Δημήτρης Κολιοδήμος, ο οποίος είναι απόψε μαζί μας. Γεια σου, Δημήτρη.
Καλησπέρα, Πέτρο. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
Δεδομένου ότι είχε χρησιμοποιήσει αρκετά, 4 συνολικά ψευδώνυμα μέχρι τώρα στα κείμενά του.
Μέχρι τώρα 4, αλλά εκείνη την εποχή μόνο ένα.
Το όνομα.
Όταν έγραψε αυτό ο Λεωνίδας εννοώ.
Ναι, μόνο το πραγματικό σου όνομα.
Και το Άρης Δημητρίου.
Α, και το Άρης Δημητρίου, εντάξει.
Ένα ψευδώνυμο εννοούσα.
Οπότε διάλεξε, είχε 50-50 πιθανότητες να πετύχει το σωστό όνομα και είπε ότι είναι ψευδώνυμο το σωστό όνομα και σωστό όνομα το ψευδώνυμο.
Κοίταξε, ο Λεωνίδας ήταν ένας ιδιόρυθμος άνθρωπος. Και όταν...
Τον είχες γνωρίσει προσωπικά.
Βέβαια, συνεργαζόμουν και στο ιδεοδρόμιο, αραιά και πού. Όταν λοιπόν του ανακοίνωσα ότι δεν θα ξαναγράψω στο περιοδικό, στεναχωρήθηκε. Και από πίκα έγραψε αυτό που έγραψε σαν σχόλιο στα σχόλια που έκανε τα καυστικά εκείνη την εποχή.
Υπάρχει και μια μορφή εκδίκησης δηλαδή.
Εντάξει.
Ναι. Εσύ τώρα από πίκα ξέρεις πολύ καλά από την πίκα των δημιουργών απέναντί σου. Σήμερα θα μιλήσουμε για... Είναι η δεύτερη φορά που ήρθες εδώ. Είχες έρθει σχεδόν πριν από ένα χρόνο, δηλαδή τον Ιούλιο πέρσι.
Για τις 101 ταινίες που πρέπει να πεθάνεις πριν τις δεις. Ναι.
Ακριβώς. Που είχαν βγει πάλι από τις εκδόσεις Οξύ, όπως από τις ίδιες εκδόσεις βγήκε και το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, οι 101 ελληνικές ταινίες που πρέπει να τις δεις πριν πεθάνεις. Που συνήθως αυτός είναι και ο τίτλος όταν βλέπουμε σε ανάλογες συλλογές στο εξωτερικό, 101 ή 1001 ή πάντως που πρέπει να τις δεις, το που πρέπει να πεθάνεις δεν ξέρω, ήταν δική σου πατέντα ή την είχαν χρησιμοποιήσει κι άλλοι?
Δεν μπορώ να σου το πω.
Είχες δει δηλαδή ανάλογες συλλογές στο εξωτερικό?
Όχι, είχα δει το 101 που πρέπει να τις δεις πριν πεθάνεις, ναι, 100 που... τόποι, ναι, που πρέπει έτσι να επισκεφτείς, 100 δίσκοι που πρέπει να ακούσεις κλπ. Αυτή η ιδέα ήταν και η ιδέα δημιουργίας του ενός από τα δύο βιβλία. Όταν όμως το κουβεντιάσαμε με τον Νίκο, είπε γιατί να μην τα κάνουμε δύο. Ναι. Αφού θα είναι η 101.
Ο Νίκος που... είναι ο Νίκος Χατζόπουλος, ο εκδότης του.
Σωστά. Ναι. Όταν λοιπόν συζήτησα με τον εκδότη πάνω στο. Στα μελλοντικά μας σχέδια, μου είπε γιατί να γράψεις ένα βιβλίο μόνο για τις καλές, να γράψεις κι άλλο ένα μόνο για τις κακές. Οπότε μιλάμε για δύο βιβλία που θα είναι όχι 100, 101 που πρέπει να τις δεις και το αντίθετο που όχι δεν πρέπει να τις δεις, αφού πρέπει να τις δεις πριν πεθάνεις τις μεν, πρέπει να πεθάνεις πριν τις δεις, δηλαδή η αντιστροφή των τριών λέξεων.
Ακριβώς.
Έκανε το ένα σε σχέση με το άλλο, ή κατά τη γνώμη μου καλές ή κατά τη γνώμη μου κακές. Το ερώτημα ήταν αν τα βιβλία αυτά θα έβγαιναν ταυτόχρονα ή αν θα έβγαιναν με κάποια απόσταση. Επιλέχθηκε να βγουν με κάποια απόσταση και το ερώτημα ήταν ποιο θα βγει πρώτο. Ο εκδότης είπε να βγάλουμε πρώτα αυτό που θα δημιουργήσει την περισσότερη φασαρία σε εισαγωγικά.
Ναι. Ο εκδότης σκέφτηκε εκδοτικά, όπως πάντα εμπορικά. Οι εκδότες.
Ναι. Ναι.
Σκέφτηκε ποιος τίτλος είναι πιο προβοκατόρικος από τους δύο και προφανώς ο δεύτερος ήταν. Απλώς ερώτησα εξ αρχής αν υπήρχε προηγούμενο εκδοτικό στο εξωτερικό με αυτόν τον τίτλο, γιατί φαντάστηκα επειδή ακριβώς η κριτική στο εξωτερικό γίνεται, τουλάχιστον στις δυτικές χώρες, πιο απενοχοποιημένα και πιο ελεύθερα θα έλεγα από ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, Χωρίς να σημαίνει ότι πληρεί όρους απόλυτης τελειότητας και αντικειμενικότητας, φαντάστηκα ότι επειδή εκεί έχουν, ας πούμε, ως παράδοση τα χρυσά βατόμουρα να τα δίνουν μαζί με τα Όσκαρ, ως τις αντίστοιχες ταινίες που πρέπει να πεθάνεις πριν τις δεις, μήπως είχαν χρησιμοποιήσει και αυτό το τίτλο.
Είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιηθεί. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν μπορώ να σου πω με βεβαιότητα.
Λογοπαίγνιο που σου έρχεται στο μυαλό όταν θες να κάνεις την αντιστροφή.
Επειδή ήξερα και ξέρω τη σειρά με τα καλά πράγματα, η αντιστροφή ήταν το πολύ εύκολο και άρα ακόμα και αν δεν υπάρχει στο εξωτερικό, μπορεί να υπάρξει μεθαύριο.
Ναι, σωστά.
Αποκλείει τίποτα.
Λοιπόν, τώρα πρέπει να σου πω κάτι το οποίο δεν μου συμβαίνει συχνά σε αυτή την εκπομπή. Ακούω φυσικά καλά σχόλια, κακά σχόλια, μέτρια σχόλια για τις διάφορες εκπομπές. Όταν είχαμε ηχογραφήσει λοιπόν τη δικιά σου εκπομπή για τις 100 ελληνικές ταινίες που πρέπει να πεθάνεις πριν τις δεις, με πήρε ένας γνωστός σκηνοθέτης τηλέφωνο, δεν θα πω φυσικά το όνομά του και είναι κατανοητό αυτό, και με πάρα πολύ λυπημένο ύφος μου είπε «Δεν το περίμενα, Πέτρο, από σένα».
Να προωθήσεις
λοιπόν,
αυτό το βιβλίο.
Επειδή έχω κάνει πολλά άσχημα πράγματα στη ζωή μου, προσπάθησα να βάλω στη σειρά ποιο από όλα τα άσχημα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου δεν περίμενε από μένα, δηλαδή ποιο ήταν το ως εδώ και μη παρέκει, ότι πέρασα υπερεύνητα εσκαμμένα με αυτό το πολύ άσχημο πράγμα που έκανα. Και μου έδωσε πολύ λυπημένα, πάντοτε πολύ μελαγχολικά, με αυτό το ύφος της πληγωμένης γαζέλας, ξέρεις, που έχουν σε αυτές τις περιπτώσεις οι καλλιτέχνες, να καταλάβω ότι ήταν η εκπομπή για το δικό σου βιβλίο.
Μάλιστα.
Δεν περίμενε ποτέ, στο όνομα της φιλίας μας, στο όνομα της παγκόσμιας αγάπης και ειρήνης για την οικουμένη και στον παγκόσμιο αφοπλισμό, τι άλλο λέγαμε, τις αντιπυρηνικές ζώνες λέγαμε τότε. Η Αγία Βαρβάρα είναι αντιπυρηνική ζώνη, τα θυμάσαι αυτά.
Είναι κάτι που μπορώ να το φανταστώ, γιατί το έζησα κι εγώ.
Αυτό πάω να σε ρωτήσω.
Και κατά τη διάρκεια της συγγραφής και μετά. Κατά τη διάρκεια της συγγραφής, συνήθως όταν ήθελα να βγάλω ένα βιβλίο, ζητούσα από κάποιον συνάδελφο να μου γράψει έναν πρόλογο. Απευθύνθηκα για εκείνο το βιβλίο σε αρκετούς συναδέλφους και κανείς δεν δέχτηκε να μου γράψει πρόλογο με διάφορα προσχήματα.
Ναι.
Δεν μου είπαν ευθέως ότι ξέρεις αυτό ή εκείνο, αλλά στρίβανε δια του αραβόνος. Έτσι βγήκε το βιβλίο χωρίς να υπάρχει πρόλογος. Όταν είπα ότι θα βγάλω το δεύτερο, ζήτησα επίσης πρόλογο. Εκεί ήταν πιο ευγενική. Ξέρεις, επειδή δεν υπήρχε πρόλογο στο πρώτο, γιατί να υπάρχει στο δεύτερο και γιατί να είμαι εγώ που θα τον γράψω στο δεύτερο και γιατί δεν ζητάς από κάποιον άλλο να τον γράψει.
Παρόλο που συνειδησιακά ήταν πιο εύκολο το δεύτερο.
Ακριβώς,
γιατί
διότι
θα μίλαγες
μόνο για ταινίες που αγαπούσες, μόνο καλά λόγια ήταν αυτά τα οποία έλεγες, κανέναν δεν έθαβες εισαγωγικά, άρα γιατί. Εν πάση περιπτώσει και πάλι δεν βρέθηκε άνθρωπος να το γράψει, οπότε ενεργοποίησα το ψευδόνυμό μου και έγραψα εγώ τον πρόλογο με το ψευδόνυμό μου. Έτσι λοιπόν βλέπεις ένα βιβλίο του Δημήτρη Κολιοδήμου, όπου έχει πρόλογο ο Άρης Δημητρίου, που ο Άρης Δημητρίου είναι το ψευδόνυμο του Δημήτρη Κολιοδήμου.
Πρέπει να σου πω ότι αυτό το τέχνασμα δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες για αυτοσαρκασμό, γιατί ακριβώς μιλάς στον πρόλογο, σε αυτή την εισαγωγή, μιλάς για τον Κολιοδήμο σε τρίτο πρόσωπο.
Σωστά.
Κάτι που ως τεχνική το χρησιμοποιήσανε και αρκετοί λογοτέχνες στο παρελθόν. Το κλασικό παράδειγμα βέβαια είναι του Ιούλιου Κέσσαρα, που γράφεται από μνημονεύματά του σε τρίτο πρόσωπο. Και που νομίζω αυτό το έχει κρατήσει και ο Αστερίξ, τα τέφη, η Γκοσινή Ουντερζό που κάνανε το...
Ναι.
Το χρησιμοποιήσανε όποτε δείχνουν τον Ιούλιο Κέσσαρα να λέει ο Ιούλιος σκέφτηκε και ο Ιούλιος είπε και τα λοιπά. Στη σύγχρονη εποχή το χρησιμοποιήσανε με πολύ αυτοσαρκαστική διάθεση, γιατί ο Ιούλιος δεν τα έκανε με αυτοσαρκαστική διάθεση. Αντίθετα, κινδύνευε οποιοδήποτε είχε σαρκαστική διάθεση απέναντί του. Ο μόνος, ξέρεις, από αυτούς που είχε αυτοσαρκαστική διάθεση και έχει μεγάλη σημασία, αλλά και μακάβρια αυτοσαρκαστική διάθεση, ήταν ο Ναπολέον, που όταν συνάντησε έναν στρατηγό του, έναν από τους στρατηγούς του, που του έλεγε διάφορα σχέδια για μια μάχη που, με τα οποία αντιδρούσε ο Ναπολέον, δεν είχε την ίδια γνώμη. Γυρνάει κάποια στιγμή ο στρατηγός και του λέει: «Εμένα εξοχότατε πρέπει να με ακούτε, γιατί είμαι ψηλότερος». Ήταν ένα κεφάλι, ήταν ένα κεφάλι ψηλότερος. Και ο Ναπολέον του απάντησε: «Αυτό διορθώνεται».
Σου κόβω τα πόδια.
Λοιπόν, με το «αυτό διορθώνεται», ο Νόρμαν Μέιλερ χρησιμοποίησε πολύ στις στρατιές της νύχτας και σε άλλα του κείμενα. Ο Νόρμαν Μέιλερ φεύγει συντετριμένος ή βάζει τα κλάματα, κάνει διάφορα τέτοια. Με τον ίδιο τρόπο στο πρόλογο, ο Άρης Δημητρίου, εσύ δηλαδή, μιλάς για σένα πάλι τον Δημήτρη Κολιοδήμο, με πολύ τρυφερά ηρωνική διάθεση, αλλά μέσα σε αυτόν τον πρόλογο έχεις, είναι, δηλαδή θέλω να σου πω, είναι πολύ σημαντικό ότι αποφάσισες να τον γράψεις εσύ τελικά, ελείψη κάποιου άλλου, να γράψει ελείψη διαθέσιμου κάποιου άλλου, διότι αυτός ο πρόλογος δίνει πολλά σημαντικά στοιχεία
για, για μένα, ναι.
Και για σένα, και για το ελληνικό, και για το ελληνικό σινεμά. Ακριβώς. Και για την ιστορία της κριτικής του ελληνικού σινεμά. Πράγματα τα οποία δεν είμαστε περισσότεροι εξοικειωμένοι. Γιατί κάνεις μια αναδρομή σύντομη και στην Ελένη Βλάχου.
Και στο Μάριο Πλωρίτη.
Σε όλους όσους ξεκινήσανε μεταπολεμικά.
Την κριτική στο, για τους κινηματογράφους στην Ελλάδα.
Μάλιστα αναφέρεις ότι πρώτη ήταν μια γυναίκα προπολεμικά.
Η Ήρυδα Ισκαραβαίου στο περιοδικό κινηματογραφικό Σαστίερ.
Ναι. Ήδη από τη δεκαετία του 30.
Ναι, κάπου εκεί.
Από τη δεκαετία του 1930. Και εκεί αποκαλύπτεις κιόλας ότι η περισσότερη κριτική.
Πιο πριν, τη δεκαετία του 20, στα τέλη της δεκαετίας του 20, δεκαετία του 30, εμφανίστηκε ο Μαρκεζίνης με το ψευδώνυμο Ρωμά να γράφει κριτική κινηματογράφου
στο ίδιο
περιοδικό. Ακριβώς.
Μάλιστα. Μία από τις πολλές ιδιότητες
αυτού του ανθρώπου.
Είχα διαβάσει πρόσφατα και ένα βιβλίο για την περίοδο στη. Τη λεγόμενη, τη διαβόητη φιλελευθεροποίηση.
Της Πρωθυπουργίας του
επί της δικτατορίας, ναι. Το αποτυχημένο πείραμα μετάβασης από μια δικτατορία σε μια δημοκρατία. Ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα, ανάμεσα στα άλλα που αναφέρεις πάλι με αυτοσαρκαστική διάθεση, ότι πρώτα αναφέρεις ότι η κριτική κινηματογράφου, οι Έλληνες κριτικοί κινηματογράφου, οι περισσότεροι περιφρονούσαν έως αποσιωπούσαν πλήρως
τις ελληνικές
ταινίες, τις περισσότερες. Και για όσες, για τις περισσότερες γράφεις επιλέξει, δεν γράφαν γραμμή. Για τις λιγότερες, στις περισσότερες από τις λιγότερες γράφαν αρνητικά σχόλια και πολύ λίγες εκθιάζαν και κυρίως εκθιάζαν μεμονωμένες ερμηνείες, ούτε σκηνοθεσίες, ούτε κάποιους ηθοποιούς που ξέραμε, όπως λες, ότι ήταν καλοί ήδη από το θέατρο. Δεν λέγαν κάτι καινούριο.
Χοντρικά μπορούμε να πούμε ότι υπήρχαν δύο τάσεις στην ελληνική κριτική. Αυτή η οποία στηριζόταν στο μήνυμα, στην ιδεολογία της ταινίας, και αυτή κυρίως μιλούσε από τότε για αυτό που αργότερα ονομάστηκε σκηνοθέτης δημιουργός, άρα για μεμονωμένες ταινίες κυρίως ρεαλιστικού περιεχομένου που είχαν κάποια πραγματική εντός εκτός εισαγωγικών απεικόνηση της ελληνικής κοινωνίας της εποχής και συνήθως μιλούσαν καλά για αυτές τις ταινίες, και για κάποιους σκηνοθέτες που θεωρούνται ταλαντούχοι και έκριναν το έργο τους θετικά ή αρνητικά ανάλογα με την ταινία, ενώ τους σκηνοθέτες του σειρμού τους αγνοούσαν. Και υπήρχε και το ρεύμα το άλλο, το οποίο έβλεπε τον κινηματογράφο αφιψηλού, όχι ως ιδεολογικό προϊόν, αλλά ως εμπορεύσιμο προϊόν, και προσπαθούσε να εντοπίσει κυρίως τις ατέλειες κάποιου προϊόντος μαζικής κατανάλωσης. Εκεί και υπήρχε ο σνομπισμός. Αυτό στις δεξιές κυρίως εφημερίδες.
Ναι. Νομίζω ότι αυτό η Ελένη Βλάχου ήταν κλασική τέτοια περίπτωση, γιατί αναφέρεις μέσα στο βιβλίο σαν παράδειγμα εξαιρετικά ανεπιτυχούς κριτικής, δηλαδή μη διορατικής θα λέγαμε κριτικής, στην πρώτη ταινία του Κακογιάννη, το Κυριακάτικο Ξύπνημα, έχει μια πλήρως απαξιωτική κριτική.
Αλλά και η πρώτη κριτική που έγραψε ο Πλωρίτης στην Ελευθεροτυπία για την ταινία του Σακελάριου, ας πούμε, επίσης τους ξεσκίζει.
Για τους Γερμανούς ξανάρχοντες.
Ναι, και τους δύο, και τους δύο σεναριογράφους σκηνοθέτες, Σακελάριο και Γιαννακόπουλο δηλαδή, επειδή τους ήξερε κυρίως από τα θεατρικά τους έργα και λέγοντας ηρωνικά ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν πολύ κακό στο καλό ελληνικό θέατρο θα μπορούσαν να κάνουν καλό στον μέχρι τώρα κακό ελληνικό κινηματογράφο. Και λες, άμα ξεκινάς με τέτοια εμπάθεια μία στήλη, τι να περιμένω από σένα στη συνέχεια.
Ναι. Βέβαια ο Πλωρίτης είχε φυσικά πολύ στενή σχέση με το θέατρο και ως μεταφραστής και είχε παντρευτεί και τη Λαμπέτη.
Και εξακολουθούσε να γράφει κριτική θεάτρου και κινηματογράφου παράλληλα.
Παντρεύτηκε αργότερα την Κάτια Δανδουλάκη όταν ήταν σε μεγαλύτερη
ηλικία.
Αλλά
και σχέση με την Βουγιουκλάκη είχε και
λοιπά. Ήταν γενικώς ένας άνθρωπος του θεάτρου. Αλλά πραγματικά κάνει εντύπωση το πόσο έξω πέσανε σε ορισμένες περιπτώσεις που σήμερα έχοντας την ύστερη γνώση, τη στερνή μας γνώση, μας φαίνεται απίθανο κάποιος να δει τους Γερμανούς ξανάρχονται και να κάνει ένα τόσο κακεντρεχές σχόλιο σαν αυτό που έκανε ο Πλωρίτης για την ταινία του Σακελάριου.
Μετά τη μεταπολίτευση, στο άλλο άκρο, όταν πια το ελληνικό σινεμά, το παραδοσιακό, το εμπορικό, είχε εκπνεύσει και το νέο ελληνικό σινεμά των ανεξάρτητων σκηνοθετών παραγωγών άρχισε να παράγεται και να κυκλοφορεί στις αίθουσες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι αγκάλιασαν τους νέους σκηνοθέτες και έβλεπαν με την ίδια έχθρα ή και μεγαλύτερη οτιδήποτε σε παραδοσιακή βάση γινόταν. Και φτάσαμε στο σημείο πάρα πολλές ταινίες που αν τις δει, προσπαθεί να τις δει σήμερα, δεν βλέπονται ή είναι ξεπερασμένες, να έχουν γίνει αποδεκτές με διθυραμβικά κείμενα.
Έτσι ακριβώς, και εδώ πέρα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που λες, σε όλους αυτούς τους κριτικούς κινηματογράφους, πρέπει να βάλουμε και τον εαυτό σου, διότι σε ένα πολύ αυτοσαρκαστικό σημείο του Άρη Δημητρίου, εσένα δηλαδή με το ψευδώνυμο Άρη Δημητρίου, αναφέρεις ότι τη διαδικασία του Δήμου Θεού, μια ταινία που γύρισε ο Δήμος Θεός το 1976, αν δεν κάνω λάθος.
Δεν κάνεις. Την είχα τότε ψηφίσει σαν μία από τις 10 καλύτερες του ελληνικού κινηματογράφου.
Όταν έβγαλες το 2021 πια, με τη στερνή σου γνώση, έβγαλες τις 101 ταινίες που πρέπει να πεθάνεις πριν τις δεις, τι συμπεριέλαβες στις 101 από τις χειρότερες.
Διότι εκείνη την εποχή, δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 70, όντας φοιτητής στο πανεπιστήμιο, έχοντας δασκάλους εκτός πανεπιστημίου στο κινηματογράφο, ανθρώπους οι οποίοι ήταν μαρξιστές, στρουκτουραλιστές, υπέρ της μεταφοράς, της χρήσης της γλωσσολογικής ανάλυσης ως εργαλείο ανάλυσης του κινηματογράφου, Κριστιαν Μέτς και λοιπά.
Τα κριτικά σου πρότυπα τότε ποια ήταν? Ήταν ο Ραφαηλίδης, ας πούμε?
Ήταν ο Ραφαηλίδης, ήταν ο Θανάσης ο Ρετζής, ήταν ο Κώστας ο Σταματίου, ήταν ο Γιάννης ο Μπακογιαννόπουλος, σαφέστατα. Οι οποίοι ήταν και αξιόλογοι κριτικοί, άσχετα εάν μπορεί σήμερα με κάποια κείμενά τους να διαφωνώ. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν ολοκληρωμένη άποψη για το αντικείμενο, προσεγγίζανε σφαιρικά τον κινηματογράφο, αλλά είχαν κάποιες εμμονές, τις οποίες βλέπεις στα κείμενά τους αν τα διαβάσεις ακόμα και σήμερα.
Ναι.
Αυτές οι εμμονές σήμερα δεν υπάρχουν, έχουμε αποστασιοποιηθεί λίγο και βλέπουμε πιο καθαρά, να πω διαφορετικά, όπως θες πες το. Βλέπουμε το σινεμά με άλλα κριτήρια πια. Τότε λοιπόν, έχοντας αυτούς ως δασκάλους, τα κείμενά τους ως πρότυπα και κείμενα κάποιων αντίστοιχων ξένων επίσης ως πρότυπα και εργαλεία στη δουλειά επάνω, είχες διαμορφώσει μία χία άποψη. Σήμερα έχω διαμορφώσει μία ελαφρώς ή πολύ διαφορετική άποψη.
Πολύ σημαντικό πάντως στο βιβλίο σου, Δημήτρη, επαναλαμβάνω τον τίτλο, 101 ελληνικές ταινίες που πρέπει να τις δεις πριν πεθάνεις, από τις εκδόσεις Οξύ. Το δεύτερο βιβλίο αυτής της σειράς είχε προηγηθεί το ακριβώς αντίστροφο, οι 101 ελληνικές ταινίες που πρέπει να πεθάνεις πριν τις δεις. Το πολύ σημαντικό που επισημαίνω, έτσι, για να, πριν τη μουσική μας ανάσα, για να μας δώσει τη σκυτάλη και στο δεύτερο μέρος, είναι ότι δεν μιλάς μονάχα για τις αιμονές του κριτικού κινηματογράφου, συμπεριλαμβάνοντας και τον εαυτό σου μέσα, και τη μετάλλαξη των αιμονών και την απαλλαγή πολλές φορές από τις αιμονές. Αλλά μιλάς πάρα πολύ για αυτό το οποίο σε διάφορες εκπομπές εδώ έχουμε ασχοληθεί με διάφορα ερεθίσματα, που ονομάζεται στη ψυχολογία προκατάληψη της επιβεβαίωσης. Δηλαδή μιλάς για τις αιμονές του θεατή. Ότι ο θεατής πολλές φορές, όταν θεωρεί εκ των προτέρων, έχει δει μια ταινία, την θεωρεί καλή, ενώ εσύ τη θεωρείς κακή, και το αντίστροφο, τη θεωρεί κακή, ενώ εσύ τη θεωρείς καλή, πάει με την προκατάληψη της επιβεβαίωσης, την διάθεση που έχουμε οι περισσότεροι άνθρωποι να ακούμε πράγματα που επιβεβαιώνουν τις απόψεις μας. Αυτή είναι η προκατάληψη της επιβεβαίωσης. Και να παραγνωρίζουμε, να βάζουμε στην πάντα ό,τι διαφωνεί με τις απόψεις μας. Λες λοιπόν ότι αν κάποιος έχει κρίνει ορισμένες ταινίες ως καλές από αυτές που έκρινες εσύ κακές, μάλλον αυτή η γνώμη θα συμπαρασύρει και όλες τις άλλες ταινίες που εσύ χαρακτηρίζεις κακές, ενώ αυτός τις θεωρεί καλές. Θα ψάξει να τις βρει δηλαδή, για να τις δει με αυτή τη διάθεση, να αποκομίσει την ακριβώς ανάποδη εντύπωση από αυτή που έχεις εσύ. Και αυτό είναι μια πιο εις βάθος αιμονή, αν θες, γιατί οι περισσότεροι θεατές ούτως ή άλλως δεν αφιερώνουν επαγγελματικά το χρόνο τους στις ταινίες.
Όχι, πάνε οπότε για να περάσουν ευχάριστα.
Τους αρέσει ή δεν τους αρέσει κάτι, με τον ίδιο τρόπο ψηφίζουν, με τον ίδιο τρόπο λειτουργούμε στη ζωή μας ολόκληρη.
Αυτό είναι ένα βιβλίο που δεν απευθύνεται μόνο στον σινεφίλ, απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Ο σινεφίλ είναι πολύ πιθανό να διαφωνήσει και με τις επιλογές που έχω κάνει. Δηλαδή υπάρχουν ταινίες στις 101 που πρέπει να δεις που δεν είναι σινεφιλικές. Τις θεωρώ όμως εγώ καλές ταινίες. Και το σινεφίλ, τι σημαίνει σινεφίλ? Ουσιαστικά είναι αυτός που αγαπάει τον κινηματογράφο, που του αρέσει να βλέπει ταινίες και θέλει να αποκομίζει πράγματα από αυτές. Δεν είναι υποχρεωτικό οι ταινίες αυτές να είναι βραβευμένες σε κάποιο φεστιβάλ ή να έχουν παιχτεί σε κάποιο φεστιβάλ.
Όχι,
να
ακριβώς.
Έχουν γίνει από ένα δημιουργό. Μπορεί να έχουν γίνει από έναν καλό κατασκευαστή.
Έτσι.
Αν όμως έχουν γίνει με αρτιότητα.
Να μην είναι ενός είδους δηλαδή.
Ακριβώς.
Λοιπόν, για τα επιμέρους κριτήρια με τα οποία έγιναν αυτές οι επιλογές από σένα, στο βιβλίο σου θα επανέλθουμε αμέσως μετά τη σύντομη μουσική ανάσα.
91,6 και 105,8.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Απόψη λοιπόν κοντά μας ο κριτικός κινηματογράφου Δημήτρης Κολιοδήμος για το βιβλίο του 101 ταινίες που πρέπει να τις δεις πριν πεθάνεις. Τη συνέχεια, κατά κάποιο τρόπο, το sequel του προηγούμενου βιβλίου που είχε βγει πριν από 1,5 χρόνο, το 101 ταινίες που πρέπει να πεθάνεις πριν τις δεις. Και επειδή, Δημήτρη, μέσα σε αυτή τη συλλογή των 101 ταινιών υπάρχουν και ταινίες του ίδιου σκηνοθέτη. Δηλαδή υπάρχουν ταινίες που στο προηγούμενο βιβλίο, στις ταινίες που πρέπει να πεθάνεις χωρίς να... τις κακές ταινίες, είχε σε κάποιους σκηνοθέτες, κάποιες ταινίες σκηνοθετών και των ίδιων σκηνοθετών σε αυτόν τον τόμο έχει την καλή τους πλευρά, τις ταινίες που πρέπει να δεις. Για πες μου πρώτα απ' όλα, γιατί ξεστρατήσαμε, το είχαμε αγγίξει, αλλά ξεφύγαμε.
Πριν σου απαντήσω σε αυτό, να σου πω ότι τα δύο αυτά βιβλία γράφτηκαν στα χρόνια της πανδημίας. Την εποχή εκείνη εγώ εργαζόμουν στην Οντεόν. Το αντικείμενο εργασίας μου ήταν οι πωλήσεις του καταλόγου της Οντεόν στα τηλεοπτικά κανάλια, συνδρομητικά ή ελεύθερα. Ανάμεσα στις ταινίες που είχα στον κατάλογο της εταιρείας προς πώληση ήταν και ένας σημαντικός αριθμός ελληνικών ταινιών. Με αρκετούς από τους σκηνοθέτες ή τους παραγωγούς των ταινιών αυτών είχα μία φιλική σχέση, διότι στην Οντεόν εργαζόμουν σχεδόν 7 χρόνια τότε. Είχα μία προϊστορία στην τηλεόραση άλλα 20 τόσα χρόνια και στον χώρο του κινηματογράφου, άρα είχα και επιπλέον φιλικές σχέσεις και με αρκετούς σκηνοθέτες παραγωγούς του ελληνικού κινηματογράφου. Όταν λοιπόν βγήκε το πρώτο βιβλίο, οι αντιδράσεις που δέχτηκα, όπως καταλαβαίνεις, ήταν επιθετικές από ηρωνικό, ρε εσύ, ταινία που πουλάς στην τηλεόραση την θεωρείς κακή και τη βάζεις στο βιβλίο, ή δεν είμαστε φίλοι.
Σαν οξύμορο δηλαδή προς την ίδια τη δουλειά σου.
Ακριβώς. Ή δεν είμαστε φίλοι. Γιατί μου βάλες την ταινία μέσα, αφού ακόμα και αν δεν σου αρέσει, δεν υπήρχε μια άλλη να βάλεις. Πέρα από το ότι γιατί έβαλες αυτό ή το οτιδήποτε. Και γράφτηκαν κάποια πράγματα στο διαδίκτυο. Δεν ανήκω. Δεν παρακολουθώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν έχω δικό μου... πώς λέγεται,
προφίλ.
Δεν με ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι καθόλου, αλλά κάποιοι φίλοι μου μετέφεραν πράγματα που γράφτηκαν ή υπόθηκαν εκεί, κάποια από αυτά τουλάχιστον, και δεν ήταν καλά. Κατάλαβα λοιπόν ότι είχε δημιουργήσει μία πικρία ή οργή, ανάλογα το άτομο, η οποία φάνηκε...
Η οποία έπαιρνε σβάρνα, σου είπα, με το δικό μου παράδειγμα, έπαιρνε σβάρνα και όποιους παρουσιάζαν το βιβλίο σου, έπαιρνε... λέγανε καλά λόγια για το βιβλίο σου.
Έπαιρνε πολλά πράγματα σβάρνα.
Ήταν οι συνένοχοι.
Έπαιρνε πολλά πράγματα σβάρνα, το ξέρω. Ένα λοιπόν από αυτά που πήρε σβάρνα ήταν εμένα. Όπου πολλοί μου έκοψαν την καλημέρα, όταν πήγα στην τελετή απονομής των βραβείων της Ελληνικής Ακαδημίας, οι περισσότεροι δεν θέλαν να μου μιλήσουν, απέστρεφαν το βλέμμα σαν να μην με βλέπανε. Ναι, ήμουνα αόρατο, δεν υπήρχα.
Ναι.
Με βλέπανε, αλλά δεν με βλέπανε.
Ακριβώς.
Και είπα κι εγώ λοιπόν, σκασίλα μου. Αυτό όμως απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο ότι κανείς από τους σκηνοθέτες δεν είναι διατεθειμένος να αποδεχτεί μια αρνητική γνώμη. Θέλει πάντα, θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι τέλειος και θέλει πάντα να ακούει κολακευτικά σχόλια. Ένα λοιπόν από τα ερωτήματα που τέθηκαν είναι: ο Κακογιάννης κακή ταινία, ο Αγγελόπουλος κακή ταινία. Και είπα, γιατί ρε παιδιά, και οι μεγάλες σκηνοθέτες έχουν ατυχείς στιγμές. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Αγγελόπουλος είναι κακός σκηνοθέτης, δεν είπα ποτέ ότι ο Κακογιάννης είναι κακός σκηνοθέτης. Είπα ότι η Ιφηγένεια είναι μια πολύ κακή ταινία. Είπα ότι Η Κυνήγη είναι μια πολύ κακή ταινία του Αγγελόπουλου. Μάλιστα. Γιατί όχι. Έχουμε λοιπόν στο ερώτημά σου το τωρινό. Βεβαίως, ο Αγγελόπουλος έχει κάνει και πολύ καλές ταινίες. Δύο μάλιστα υπάρχουν στο συγκεκριμένο βιβλίο. Δύο ταινίες του Κακογιάννη υπάρχουν στο βιβλίο των ταινιών που θεωρώ αξιόλογες. Ένας από τους κανόνες που έβαλα στον εαυτό μου γράφοντας το πρώτο βιβλίο τις 101 ελληνικές ταινίες που πρέπει να πεθάνεις πριν τις δεις είναι να μην περιλάβω δεύτερη ταινία του είδους σκηνοθέτη. Δηλαδή θα μιλήσω για 101 ταινίες, 101, 103 μίλησα γιατί δύο ήταν στη σκηνοθεσία, διαφορετικών ατόμων. Όταν όμως ήρθα και επίσης να μην μιλήσω πολύ για τον λεγόμενο παλιό ελληνικό κινηματογράφο, διότι ναι, εκεί όντως υπήρχαν πάρα πολλές κακές ταινίες, διότι και ο αριθμός των ταινιών που είχαν γυριστεί τότε ήταν πάρα πολύ μεγάλος.
Παραγωγή δηλαδή, ήταν μεγαλύτερη.
Όταν μιλάμε για 1500 ταινίες, ναι, ο αριθμός είναι τέτοιος. Όταν μιλάμε για 350 που είναι του νέου ελληνικού κινηματογράφου,
αναλογικά.
Ναι, αναλογικά
είναι θέμα είναι... στατιστικής πια.
Μπράβο. Είπα λοιπόν στο βιβλίο με τις καλές ταινίες θα πιάσω ολόκληρο το εύρος του ελληνικού κινηματογράφου, δηλαδή. Από, όχι από την πρώτη μεγάλου μήκους, λίγο αργότερα, από την εποχή λοιπόν του Δάφνης και Χλώη, 1930, και θα φτάσω μέχρι το 2020, δηλαδή θα μιλήσω για 90 χρόνια. Μέσα σε αυτά τα 90 χρόνια, οι καλές, οι αξιόλογες ταινίες είναι αρκετές.
Σίγουρα είναι πάνω από 101.
Βεβαίως. Και σίγουρα κάποιοι σκηνοθέτες έχουν περισσότερες της μιας. Θεώρησα λοιπόν ότι σε κάποιους θα έπρεπε να είναι εμφανής αυτή η διαφορά. Και το πιο ακραίο παράδειγμα, αν θέλεις, είναι ο Αλέκος Σακελάριος, ο οποίος έτυχε να έχει 5 ταινίες μέσα. Okay.
Στις καλές.
Στις καλές.
Στην καλή συγκομιδή.
Στις κακές είχε μία.
Έτσι. Ναι. Πάντως αυτή η δυσανεξία, Δημήτρη, των δημιουργών, την οποία έχει τύχει να την έχω ζήσει και εγώ στο πετσί μου, με έναν πολύ ηλαρό τρόπο, μάλιστα ένα ηλαρό περιστατικό, τον καιρό που ήμουνα στην Επιτροπή Σεναρίων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Που μέσα στο βιβλίο σου και συγκεκριμένα σε αυτή την εισαγωγή του Άρη Δημητρίου, που γράφεις με το ψευδώνυμο Άρης Δημητρίου, μιλάς πάρα πολύ για το ρόλο, σε ένα μεγάλο βαθμό ολέθριο ρόλο που παίξε το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, δηλαδή αποσύνδεσε την ποιότητα των ταινιών από ένα σημείο και έπειτα, από τη δεκαετία του 80.
Από την εκμετάλλευσή τους.
Από την απήχησή τους.
Ακριβώς.
Με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε μία γενιά άτυπων δημοσίων υπαλλήλων δημιουργών, οι οποίοι απλώς κάνανε αίτηση και παίρνανε, όχι όλοι, οι συγκεκριμένοι που θα παίρνανε.
Παίρνανε σχεδόν όλοι, απλώς δεν παίρνανε κάθε χρόνο, ναι. Παίρνανε κάθε δύο, κάθε
και
τρία, κάθε τέσσερα χρόνια.
Και ακριβώς. Με κάποια ποσόστοση. Ακριβώς. Λοιπόν, όταν ήμουνα λοιπόν σε αυτή την Επιτροπή Σεναρίων για ένα διάστημα και είχαμε τότε τον Παπαλιό πρόεδρο του κέντρου, τον Γιώργο Παπαλιό, ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, έγραφα πολύ συχνά αρνητικές εισηγήσεις για τα σενάρια που μου φέρνανε.
Ναι.
Και επειδή είμαι λίγο αψής τύπος και γενικώς δεν προσέχω ιδιαίτερα όταν εκφράζω τη γνώμη μου, και τα σημειώματά μου ήταν σε αυτό το ύφος. Ήτανε μάλλον βία σημειώματα στις απορριπτικές εισηγήσεις. Και με είχε πάρει κατά μέρος ο Γιώργος, ο Παπαλιός, και μου λέει, ρε παιδάκι μου, μην τα λες τόσο χοντρά. Δεν μπορείς να τα πεις πιο ήπια. Το ίδιο πάλι, απορριπτική θα είναι η εισήγηση, αλλά πιο ευγενικά, πιο ήπια. Του λέγα, Γιώργο μου, με συγχωρείς πάρα πολύ, αυτό το σενάριο είναι μια μαλακία και μισή. Δεν έχω βρει και δεν ξέρω μέχρι σήμερα κάποια πατέντα διεθνώς να λες με σφοδρότητα να απορρίπτεις ένα σενάριο και να το λες με τέτοιο τρόπο που ο άλλος να νιώθει και ικανοποιημένος. Γιατί όλοι όσοι μας κάνουν εδώ αίτηση προφανώς θέλουν να περάσει το σενάριό τους. Δηλαδή ακόμα και αν έγραφα τα ίδια λόγια και στο τέλος έλεγα εγκρίνεται, δεν θα τους πείραζε. Δεν τους πειράζει το ύφος μου, τους πειράζει η απόρριψη. Σε αυτό δηλαδή που λες εσύ, ότι μπροστά στην απόρριψη δεν μπορούν να διαχειριστούν την απόρριψη, για να το πω έτσι επιγραμματικά. Οι περισσότεροι. Υπήρχαν και κάποιοι στοικότατοι τύποι που τη διαχειρίζονταν.
Το διάστημα που ήμουνα εγώ στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στο Διοικητικό Συμβουλίο, μία από τις αρνητικές θέσεις μου ήταν για την ταινία του Νίκου Κούνδουρου «Η Φωτογράφη». Η ταινία τελικά εγκρίθηκε με 6-3.
Μία από τις τελευταίες ή η τελευταία.
Η προτελευταία.
Η προτελευταία.
Η ταινία έγινε τελικά. Προβλήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον επόμενο χρόνο στο φεστιβάλ τότε. Ήμουνα επάνω, ήταν και ο Νίκος ο Κούνδουρος επάνω, μέναμε στο ίδιο ξενοδοχείο. Ο Νίκος μεγάλωσε ηλικία, ενδεχομένως δεν ήταν καλά πληροφορημένος, το είχε ξεχάσει ή οτιδήποτε. Συναντηθήκαμε στο λόμπι του ξενοδοχείου και χαιρετηθήκαμε και ξεκινήσαμε να κατεβαίνουμε στην παραλιακή μέχρι το χώρο της προβολής, στην αίθουσα. Προφανώς κάποιοι μας είδαν και προφανώς κάποιοι του είπαν
καλοθελητές, ότι πάντα διαθέσιμοι,
ξέρεις Νίκο, ο άνθρωπος με τον οποίο ήρθες είναι αυτός ο οποίος
είναι ένα φίδι κολοβό.
Μπράβο. Την επόμενη λοιπόν, με το που τελείωσε η ταινία και συναντηθήκαμε, με το που με βλέπει ο Νίκος μου χειρίζει την πλάτη.
Ναι.
Τι άλλο θες να σου πω?
Να σου πω εγώ τώρα, επειδή πιάσαμε, αρχίσαμε την ανεκδοτολογία και θα, φυσικά και θα μιλήσουμε και για τις ταινίες που περιέχονται στον τόμο αυτό, τις 101 ταινίες πρέπει να δεις πριν πεθάνεις. Πάλι με τον Νίκο Κούνδουρο. Ο Νίκος Κούνδουρος είχε βρει μία πατέντα του πώς να αντιμετωπίζει τους σκηνοθέτες είτε του θεάτρου είτε του κινηματογράφου, οι οποίοι στις πρεμιέρες στέκονταν μπάστακες στην έξοδο και περνούσες από μπροστά τους, εσύ ως προσκεκλημένος, και δεν υπήρχε περίπτωση να τους αποφύγεις χωρίς να πεις κάτι.
Ναι.
Λοιπόν, θα έπρεπε να όταν δεν σου άρεσε αυτό που είχες δει, θα έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα σε μια ομότητα που θα σήμαινε και το τέλος οποιασδήποτε φιλίας υπήρχε.
Είσαι κάτι δικολαβίστικο.
Είσαι κάτι δικολαβίστικο που να σηκώνει πάρα πολλές ερμηνείες. Λοιπόν, είχε βρει την τέλεια ατάκα ο Κούνδουρος, σε αυτές τις περιπτώσεις τους πλησίαζε, τους έκανε αυτό το tap-tap στην πλάτη, το πολύ φιλικό,
ναι.
Και τους έλεγε: μόνο εσύ μπορούσες να κάνεις αυτή την ταινία.
Οπότε είναι
όλες οι ερμηνείες.
Δυσερμήνευτο.
Δηλαδή, μόνο εσύ μπορούσες να κάνεις αυτό το ανοσιούργημα ή εσύ μπορούσες να κάνεις αυτό το αριστούργημα. Λοιπόν, τώρα στις ταινίες που περιλαμβάνονται μέσα. Μέσα στην τακτική που τις προσεγγίζεις, αυτό που μου έκανε εντύπωση και μου άρεσε ήταν ότι δεν διαλέγεις ήδη. Δηλαδή, για να το πω διαφορετικά, κοιτάς η κάθε ταινία να είναι συνεπής προς τις δικές της δεσμεύσεις και όχι προς τις δικές σου, στα δικά σου γούστα. Σημαίνει ότι μια ταινία που μπορεί να είναι σε ένα είδος το οποίο να μην είναι της αρεσκίας σου σε πρώτη γραμμή, όπως μια πολύ εμπορική ταινία ή και μια ταινία από αυτές που αποκαλούμε B, τις B-movies, από science fiction B, ή οτιδήποτε βρίσκεις όταν υπηρετεί τις δικές της δεσμεύσεις, αυτές που έχει βάλει ως στόχο ο ίδιος ο δικός της σκηνοθέτης ή ο δικός της σεναριογράφος.
Κοιτάξτε,
τις εγκρίνεις, τις
όταν
επιλέγεις.
Έκανα την πρώτη επιλογή των ταινιών που θα ήθελα να συμπεριλάβω στο βιβλίο αυτό, μου βγήκαν περίπου 300 τίτλοι. Όπως καταλαβαίνεις, έπρεπε να πετάξω τα 2/3. Οπότε άρχισα να σκέφτομαι πώς θα κάνω αυτό. Είπα λοιπόν, πρώτον, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα είδη με τα οποία καταπιάστηκε το ελληνικό σινεμά σε όλα αυτά τα χρόνια. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στο παλιό και στο νέο ελληνικό κινηματογράφο, ό,τι και αν σημαίνουν αυτοί οι όροι. Τον πρώτης μεταπολίτευσης και μετά τη μεταπολίτευση, αν θέλεις, αν αυτό σου πηγαίνει καλύτερα. Θα πρέπει να υπάρχει μια αναλογία ανάμεσα σε αυτό που πραγματικά μου αρέσει και σε αυτό που αντικειμενικά θα πρέπει να υπάρχει. Π.χ. η Αναπαράσταση δεν είναι μια ταινία που εμένα μου αρέσει σήμερα, είναι όμως μια ταινία σταθμός για το ελληνικό σινεμά.
Αναπαράσταση του Αγγελόπουλου.
Σωστά. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει στο βιβλίο.
Ναι.
Αντίστοιχα, το Sex 13 Beaufort δεν είναι μια ταινία για το πλατή κοινό ή για οποιοδήποτε είδος κοινού. Είναι μια ερωτική ταινία. Όμως το ερωτικό ελληνικό σινεμά έδωσε σε μία περίοδο 15 περίπου ετών κάπου 300 τίτλους. Από αυτούς τους 300 τίτλους κάποιοι ξεχώρισαν είτε για την εμπορικότητά τους, δηλαδή στα καταμετρημένα εισιτήρια αυτή η ταινία είχε κάνει κάπου 85-90.000. Πολύ σημαντικός αριθμός για το είδος της. Από την άλλη μεριά, ο πρωταγωνιστής της, για χύψιο μέγα λόγους, εκ των υστέρων, μετά από την ταινία αυτή, ο Κώστας Γκουσγούνης, έγινε ίνδαλμα του ερωτικού ελληνικού κινηματογράφου και για άλλους λόγους, γιατί μετά έπαιξε και σε σκληρές ταινίες. Έπρεπε λοιπόν αυτή η ταινία να υπάρχει μέσα ως αντιπροσωπευτική ενός είδους, έστω και αν αυτό το είδος δεν έχει συνεφίλη χλιά. Όμως το exploitation, το κερδοσκοπικό σινεμά, είναι μέρος του κινηματογράφου. Δεν μπορεί να το αγνοήσεις.
Σίγουρα.
Άρα λοιπόν το ενέταξε.
Και αυτές οι ταινίες, αν τώρα μου δίνεις μια καλή πάσα με το Sex 13 Beaufort, που έτυχε λίγο να ασχοληθώ παραπάνω όταν έγραφα ένα βιβλίο, τον Γκαγκάριν, τον Γκαγκάριν του Νίκου Τριανταφυλλίδη. Και όπου ο Γκουσγούνης ήταν ένας από τους σχεδόν κάθε χρόνο από τους βασικούς προσκεκλημένους και από, όπως είπες και εσύ, ένα ίνδαλμα και μάλιστα σε προχωρημένη ηλικία έγινε ίνδαλμα.
Βεβαίως, ναι.
Και για λάθος λόγους αν θες, διότι είχε γυρίσει μόνο μία πορνό ταινία στην ζωή του, τον Ειδονευλεψία, αλλά αυτή και διασπάρθηκε σε πολλές,
ναι,
άλλες ταινίες.
Όμως στις αρχές
είχε τη φήμη του πορνοστάρ πριν γίνει πορνοστάρ.
Στις αρχές της δεκαετίας του 80 πήρε μέρος ως πρωταγωνιστής σε πολλά θεατρικά,
ναι, ναι,
σοου,
ακριβώς,
τα
έτσι,
οποία ήταν σκληρά.
Έκανε live show.
Και εκεί δημιουργήθηκε και εκεί πια συντηρήθηκε και
έτσι
επιβεβαιώθηκε ο μύθος.
Έτσι, έτσι. Αλλά συμπαρέσυρε αν θες και τον κινηματογραφικό του μύθο.
Ακριβώς.
Αυτές οι live παραστάσεις που είχαν live sex επί σκηνής. Πράγματα ίσως και λίγο αδιανόητα για τους σημερινούς, για τα σημερινά ήθη, τα οποία σίγουρα ήταν πολύ πιο, είναι πολύ πιο συντηρητικά από ό,τι τη δεκαετία του 80. Γιατί τώρα αναφέρω, στέκομαι στο Sex 13 Beaufort και θα το συνδέσω και με μια άλλη ταινία που αναφέρεις μέσα στο βιβλίο σου και που θα σου φανεί ως πολύ παράτερο ζευγάρι. Θα σου πω όμως το λόγο που τους συνδέω αυτούς. Αναφέρομαι και στον άνθρωπο με το γαρίφαλο.
Μάλιστα.
Του Τζίμα.
Ναι.
Που αναφέρεται στην ιστορία φυσικά του Μπελογιάννη, του Νίκου Μπελογιάννη. Αυτές οι δύο ταινίες, αντιπροσωπευτικές του είδους τους, και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που τις συμπεριλαμβάνεις μέσα στις εκατομμύρια ταινίες που πρέπει να δούμε, ήτανε και προσβάσιμες σε ένα άλλο είδος ερήμην των προθέσεων του σκηνοθέτη τους. Τι θέλω να πω. Ήταν και οι δύο, και συγγνώμη από τον Τζίμα για το άνθρωπο με τον γαρίφαλο που θα το πω, ήταν και οι δύο κωμωδίες ερήμην των προθέσεων. Δηλαδή, το Men Sex 13 Beaufort είχε ποιητικίζοντες διαλόγους οι οποίοι σε ένα soft πορνό όπως ήταν το Sex
δεν είχαν θέση.
Έκλαιγες από τα γέλια, που είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν στις προθέσεις του σεναριογράφου να κλαίμε από τα γέλια με τις ατάκες που είχε βάλει.
Μα αυτό συνέβαλε στην επιτυχία όμως.
Βεβαίως. Τρελά στην επιτυχία, αλλά ερήμην. Δηλαδή, ο Λυκούργος Καλέργης, ο οποίος αν θες τώρα και ένα από τα βασικά στελέχη του ΚΚΕ για χρόνια και βουλευτής νομίζω κάποια στιγμή,
βεβαίως,
ή τουλάχιστον υποψήφιος,
και
βγήκε κιόλας, ναι, έπαιζε στο Sex 13 Beaufort, ναι, και πραγματικά όταν τον νόμιζες ότι είχε βγει μόλις από τη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, και ενώ έκανε απλώς έναν πορνόγερο.
Όχι, δεν έκανε πορνόγερο.
Τον ναυτικό,
έκανε τον, όχι, όχι,
το φαροφύλακα.
Έκανε τον πατέρα της κοπέλας, το φαροφύλακα.
Ναι, ναι, πορνόγερο εν προόδο, διότι μετά πήγαινε και αυτός όποια δεν είχε επιδείξει ο Γκουσγούρης στην ταινία από τις τρεις τουρίστριες, τις φοβερά φιλελληνική
ναι,
που αγαπούσαν τόσο πολύ την
Ελλάδα,
τις είχε αναλάβει ο Λυκούργος Καλέργης. Τι μπορεί να συνδέει μια τέτοια ταινία με τον άνθρωπο από τον γαρίφαλο? Ότι αντίστοιχα, όχι στο επίπεδο των κωμικών διαλόγων, αλλά στο επίπεδο του άκρατου μελοδραματισμού και του άκρα του ιδεολογικού διδακτισμού, Εγώ τουλάχιστον όταν είδα τον άνθρωπο με τον γαρίφαλο δεν μπορούσα να συγκρατήσω τα γέλια μου. Γιατί οι καλοί ήταν τόσο καλοί, οι άγιοι τόσο άγιοι, ο Μπελογιάννης ήταν ένας άγιος με χριστιανικά, ξέρω εγώ.
Γι' αυτό και η ταινία μέτρα αγαπήθηκε και έκανε τις σχεδόν 200.000
εισιτήρια. Τεράστια επιτυχία.
Γι' αυτό και είναι μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές πολιτικές ελληνικές ταινίες.
Ναι, ταυτόχρονα όμως θα μου επιτρέψεις να πω ότι είναι και μια από τις πιο τρελές κωμωδίες που έχουν γυριστεί, διότι όταν έχει σκηνές όπου έρχονται οι Άγγλοι με πουγκιά λίρες και τις δίνουν στον Ζέρβα και στον Βελουχιώτη και ο Μεν Ζέρβας τις αγκαλιάζει σαν τον Is No Good και ο Βελουχιώτης τους τις πετάει στα μούτρα, εντάξει, είναι too much για δράμα.
Μην ξεχνάς.
Δεν ξεχνάω, εποχή, 1980.
Όχι μόνο την εποχή. Τον Νίκο το Τζίμα και το TST Νίκο Τζίμα. Και μην ξεχνάς τα πρότυπα που είχε κινηματογραφικά ο Νίκος.
Βεβαίως.
Και μην ξεχνάς τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό που ξεκίνησε επί Στάλιν στη Ρωσία.
Συμφωνώ απόλυτα.
Άρα, λοιπόν,
απλώς για να κάνουμε και ένα τελευταίο σχόλιο για τον Τζίμα. Η ταινία που είχε γυρίσει επί δικτατορίας ο Αστραπόγιανος, που ήταν πάλι
με τον Νίκο Κούρκουλο.
Ίδιου προσανατολισμού ιδεολογικού, η Κολίγη. Οι καταπιεσμένοι, το ήρωάς τους, ο λαϊκός ήρωας, ο Αστραπόγιανος που τους απελευθερώνει και τα λοιπά, ήταν πολύ πιο μετρημένοι, ίσως επειδή ακριβώς ήταν δικτατορία και δεν μπορούσε να τα πει. Ενώ γυρίζοντας το 1980 τον άνθρωπο με τον γαρίφαλο μπορούσε πια να τα πει και αυτό την έκανε έως αστεία.
Έχει ένα κομμουνιστικό κόμμα το οποίο έχει νομιμοποιηθεί και
είναι
το οποίο έχει μια ισχύ ακριβώς μεγάλη και έχει την πλήρη κάλυψή του σε αυτό το οποίο κάνει. Και οι ηθοποιοί οι οποίοι παίζουν είναι επίσης σημαντικές μορφές του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου. Όλοι.
Έτσι.
Ένας και ένας ήταν η διανομή των ρόλων, με εξαίρεση τον πρωταγωνιστή, ο οποίος ήταν ένας τέχνης εντός εισαγωγικών.
Ο Φίβος Εγκυκόπουλος.
Ακριβώς.
Ο οποίος ήταν πολύ καλός, νομίζω, σε αυτό που έκανε.
Τώρα,
ως κλείσιμο πια, γιατί είπαμε πολλά και εκτός βιβλίου και πέρασε ο χρόνος μας, μπορώ να πω ότι αυτή η ειδολογική πανσπερμία, για να την πω, που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, αποτυπώνεται σε εξαιρετικές ταινίες που δεν ξέρω αν υπάρχει ένας αντίστοιχος ιδανικός θεατής που θα του αρέσαν όλες, εκτός από σένα εννοώ, φυσικά, που σ' αρέσανε και τις κατέγραψες. Ναι, διότι συμπεριλαμβάνει ταινίες ακριβώς από το Σακελάριο, από το Δαλιανίδη, από τον Γεωργιάδη, αλλά και το Κιέριον του Θεού.
Δεν είναι μια σημαντική ταινία.
Τεράστια ταινία. Συμπεριλαμβάνει, ας πούμε, το Θούβου Φαλακρός Πράκτορ Επιχείρησης Γης Μαδιάμ του Βέγκου, που είχε πάρει άθλιες κριτικές, όπως περισσότερες ταινίες του Βέγκου εκείνη την εποχή.
Συμπεριλαμβάνει όμως και τον άνθρωπο. Όχι, τι έκανε στον πόλεμο Θανάση, που είναι
πόλεμο,
η αναγνώριση,
η
καλλιτεχνική του Βέγκου.
Ακριβώς.
Όμως ο Θούβου είναι πολύ πιο Βέγκος από ότι είναι το τι έκανε στον πόλεμο.
Ναι.
Απλώς πήρε άθλιες κριτικές, διότι αυτοί οι οποίοι γράψανε τα άθλια σε εισαγωγικά κριτικά σημειώματα, και ήταν σημειώματα των 30 λέξεων, δεν είχαν δει την ταινία.
Ναι.
Αν διαβάσεις το απόσπασμα κριτικής που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, παρμένο από κριτικό της εποχής εκείνης, είμαι βέβαιος ότι δεν είχε δει την ταινία και ότι έγραψε έτσι.
Ναι, ένα σημαντικό πράγμα που το αναφέρεις μάλιστα στο βιβλίο σου είναι ότι είχες πρόσβαση κιόλας στις κριτικές στο ηλεκτρονικό αρχείο των νέων. Ευχαριστείς και τον Γιάννη Ζουμπουλάκη.
Σωστά, ναι.
Οπότε είχες πρόσβαση και στις πρωτογενείς κριτικές, τις κριτικές που είχαν γραφτεί τότε.
Και της ελευθερίας, γιατί
ορισμένες
υπάρχει όλη
ήταν, ναι, ορισμένες ναι. ήταν εξαιρετικά διορατικές, αλλά άλλες ήταν και φοβερά κοντόφθαλμες.
Κοίταξε, ο Κώστας ο Σταματίου.
Τον Κατήφορο, ας πούμε, τον Δαλιανίδη, ίσως την καλύτερη ταινία του Δαλιανίδη.
Δεν έγραψε και εδώ κανείς τίποτα.
Έτσι.
Το ξεπετάξαν ότι είναι αντιγραφή μιας γαλλικής ταινίας. Δύο ουσιαστικά.
Τον Ζαβολιάρη.
Όμως το. Τον Νίκο τον Ξανθόπουλο, όταν γυρίζει την πρώτη του ταινία, δεν γράφει κανείς τίποτα, και λόγω της τεράστιας εμπορικής επιτυχίας ο Κώστας ο Σταματίου των νέων πηγαίνει να τη δει στην αίθουσα για να γυρίσει την εφημερίδα του και να την θάψει.
Ναι.
Εξού και το απόσπασμα που έχω είναι από την δεύτερη αυτή ταινία.
Έτσι. Λοιπόν, είναι δε, ούτε καν να τις αναφέρουμε ονομαστικά όλες τις ταινίες. Δεν δε μπορούμε.
Νομίζω
γιατί έχει τελειώσει
ότι ο χρόνος αυτός μας. Που βλέπει το κλασικό ελληνικό σινεμά θα αγαπήσει αυτό το βιβλίο, γιατί οι μισές από τις ταινίες που περίπου έχει μέσα είναι, ανήκουν εκεί. Αυτός που του αρέσει το νέο ελληνικό σινεμά ή το σύγχρονο ελληνικό σινεμά θα βρει στο άλλο μισό τα αντίστοιχα. Τώρα, αν αυτά τα δύο συνδέονται, δεν συνδέονται πάντα, και ναι, υπάρχουν κάποιες ταινίες που έχουν τη δικιά μου σφραγίδα ή την δικιά μου προσωπική πια ματιά πάνω σε κάποια πράγματα που μου είναι ίσως πιο αγαπητά.
Ναι, και υπάρχει και η ιστορία της ματιάς σου, για να το πω έτσι, δηλαδή οι αλλαγές της ματιάς σου πάνω στο χρόνο. Αυτά όλα αποτυπώνονται, είναι ένα εξαιρετικά ευχάριστο βιβλίο. Ξανααναφέρω τον τίτλο, 101 ελληνικές ταινίες που πρέπει να τις δεις πριν πεθάνεις, του Δημήτρη Κολιοδήμου. Από τις εκδόσεις Οξύ. Ευχαριστώ που τα είπαμε.
Και εγώ σε ευχαριστώ.
Όσα προλάβαμε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.